Армысыздар ардактуу агайын, баршаңызга кайрылуу кеш, кымбаттуу тыңдарман. Азыр Астанада саат 7 Азаттык радиосу өзүнүн кешкилик кабарларын баштайды. Микрофон алдында Сагат Батырхан. Ардактуу тыңдарман, алдагы бир сааттын ичинде сиздердин тыңдайтын кабарлардын баш тактарына токтолуп өтөтүн болсам, Amnesty International уюму Казакстан шетел азаматтарына да кауптуу элге айналып бара жатыр дейди 2010 жылга эсепте баяндамасында. Ал Батыс Казакстанда кийектердин жаппай кырылууна катышты кылмыштык иш козголду, бирок кинаалар али де аныкталар эмес. Мени кымбаттуу агайын, осу жана одан башка да такырыптарды өз назарларыңызга сунатын болабыз. Азаттык радиосунан алыстамаңыздар. Алдымен арине адеттегидей соңку жаңылыктарды тыңдап алыңыздар. Соңку жаңылыктар менен сиз менен бизди әріптесім Султанхан Аққұлов таныстыратын болады.
Азаттык толкунунда соңгу жаңылыктар менен Султанхан Аққұлова. Анкарада Казакстан президенти Нурсултан Назарбаевка эскерткич орнотулат. Астанада расмий сапар менен жүргөн Түркия президенти Абдулла Гүл Нур Орда халыкаралык казак түрк лицейинде осылай деп мәлимдеди деп кабарлайды Ак Орданын баспасөз кызметі. Казакстан президенти Нурсултан Назарбаевка бүкүл түрк алемы үчүн жасап келе жаткан эмгегине зор ризалыгымды билдиремин. Курметтүү Нурсултан Назарбаевка биздин Анкарада эскерткич орнотуу ниетибиз бар деп мәлимдеди Абдулла Гүл. Казакстан парламентинин депутаты президент Нурсултан Назарбаевка биринчи эскерткич Анкарада эмес, Астанада орнотулууга тийиш деп санайт. Бейсенбі күні Қазақстан парламенті мәжілісінің жалпы отырысында депутат Тито Сыздықов Қазақстан астанасындағы тұңғыш президенттің ескерткіші Анкарада салынатын ескерткіштен неге кейін ашылу керек? Осы мәселені депутаттар айқындап, оны дұрыс шешім табуға тиіс деп мәлімдеді. Қазақ хандығының іргетасын қалаған әйгілі қазақ хандары Жәнібек пен Керейге осы бейсенбі күні ашылуға тиіс болған ескерткіші техникалық себептермен кейінге ысырылды. Астана әкімдігінің баспасөз қызметі хабарлағандай, 12 метрлік салмағы 15 тонна ескерткішті тұғыры көтере алмай қалуы мүмкін. Сондықтан тұғырды күшейту қажет болып деп шешілді. Оған қоса Қазтаг ақпарат агенттігі өткен түні Астанада әйгілі хандардың ескерткішін белгісіз біреулер ұрлап кетті деген сыбыс тарағанын хабарлады. Ал әкімдіктің баспасөз қызметі оны теріске шығарып, ескерткіштің таяу арада ашылатынын мәлімдеді. Адамның құқын қорғайтын халықаралық Amnesty International ұйымы адам құқының сақталуына қатысты 2010 жылғы есебін жариялады. Баяндамада Қазақстан тұтқындарға адам айтқысыз зорлық-зомбылық көрсетіп, түрмелерде азаптайтын, дін өкілдеріне күн көрсетпей, босқындарды қудалайтын мемлекет ретінде сипатталады. Amnesty International ұйымының есебінде жетекші елдерде де адам құқының сақталмай отырғандығына сын айтылды. Баяндамаға сәйкес, жетекші 20 мемлекеттегі адам құқының қорғалмайтын фактілері өзге елдерге қарағанда көп көрінеді. Баяндамада АҚШ, Қытай, Ресей, Үндістан және Индонезия сынды елдердің халықаралық сотты толық қолдамайтыны атап көрсетіледі. British Petroleum концерні мұнайдың төгілуін тоқтату үшін Мексика шығанағындағы апатқа ұшыраған ұңғымаға цементтің арнайы ауыр қоспасын құя бастады. АҚШ үкіметі ол арнайы шараға рұқсат берді. Жұмыстың нәтижесі бір тәуліктің ішінде мәлім болуға тиіс. Мамандар оның оң нәтиже болуына кепілдік бермей отыр. Өйткені теңіз түбіндегі мұнай ұңғымасын цемент қоспасымен бітеген тәжірибе болған емес. Орасан зор мұнай дағынан теңіз жағалауындағы экологиясы зор нұқсан көрген Луизиана штатының әкімі және ақштың федералдық үкіметі BP компаниясын енжарлығымен баяу жұмыс үшін өткір сынға алды.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
28 мамыр Ресейдің Ставрополь өлкесінде қаралы күн болып жарияланды. Ставрополь ауруханасына сәрсенбінің кешінде қала орталығында болған жарылыстан зардап шеккен 44 адам жеткізілді. 16-сының халі өте ауыр. Қаза тапқандардың саны 7-ге жетті. Оның ішінде 12 жасар қыз бала бар. Жарылыс террористік әрекет деп бағаланды. Ресей прокуратурасының тергеу комитеті жарылысқа қатысты террорлық әрекет бабынан өзге екі және одан да көп кісіні өлтіру және жарылғыш заттың заңсыз айналымында екі бап бойынша қылмыстық іс қозғады. Жарылыс қалалық мәдениет үйінің жанында кешен би ансамбля концертінің басталуы алдында болды. Бейсенбі күні Ресейдің сыртқы істер министрі Сергей Лавров Иранның ядролық реакторларына қажетті жақсы байытылған уранды оның төмен байытылған уранына айырбастау туралы Иранның Түркиямен және Бразилиямен арадағы келісімін Кремльдің қолдайтынын мәлімдеді. Оны атап көрсетуінше уранды айырбастау туралы келісім Иранның ядролық бағдарламасы төңірегіндегі проблеманы бейбіт жолмен шешудің талабына лайық. Бұл келісім Иранға қарсы қабылдануы мүмкін санкциялардан бас тартуға түрткі болуы ықтимал. Теханның бейбіт ядролық бағдарламасының астарында жойқын қару жасау мүддесі жатыр деп есептейтін батыс елдері Иранның Түркиямен және Бразилиямен арадағы бұл келісіміне күдікпен қарайды. Бүгін Украинаның сыртқы істер министрі Константин Грищенко Киев НАТО одағының қабылдану мәселесін күн тәртібінен алады деп мәлімдеді. Сонымен бірге Украина Солтүстік Атлантикалық альянспен арадағы қарым-қатынасын дамыта береді. Грищенконың айтуынша, Украинаның НАТО-ға кіруін халықтың көпшілігі қолдамайды және сыртқы саясаттың екпінділігіне теріс әсер етеді. Оның алдында Украинаның ұлттық қауіпсіздік пен қорғаныс кеңесі хатшысының орынбасары Степан Гавриш Киевтің НАТО мен ынтымақтастығы Мәскеумен стратегиялық әріптестік құруына қайшы келмейді деп мәлімдеген. Болатын. Ауған үкіметі Пакистандағы тәліптердің дала қолбасшысының қаза болғаны туралы ақпаратты тексеру үстінде, елдің шығысындағы Нуристан өлкесінің шекара полициясы Пакистанның Сват жазығында тәліптерге 2 жыл бойы көсем болған Маулан Фазлулдың қақтығыста мерт болғанын хабарлаған болатын. Пакистан үкіметі Фазлулды ұстап беруге 600 мың доллар сыйақы тағайындады. Пакистан армиясының тәліптерге қарсы ірі соғыс қимылдары басталған кезде Фазлул Ауғанстанда паналадау деген жорамал пайда болды. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы ақпарат, соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей толқында мен Сұлтан Қанықұлы таныстырып өттім.